Semakin jauh terayun langkahku dalam anganku. Kini hatiku telah terpaku, melebur dan menyatu.